La 2013 jaron ne ciam ni rememoros pro gioiai ocasintajoi, sed se temas pri la pola culturo cae ties popularezzo exterlande, la pasinta jaro sendube apartenas al jaroi successai. Se temas pri muziko, dauran rekonon giuis la jam konataj ekde jaroj polaj operkantistoj Piotr Beczała kaj Tomasz Konieczny, kiuj interalie triumfis sur la scenejo de la Viena Opero en Lohengrin de Wagner. Au Jakub Józef Orliński, kontraŭtenorulo pri kies sukcesoj ni jam plurfoje informis, kaj kiu en 2023 lanĉis bone akceptitan de la kritiko albumon Beyond. Kreskas la populareco de Hania Rani, pseudonomo de Hanna Maria Raniszewska, 33-jaraĝa komponistino kaj kantistino el Gdansko. Ŝia nova albumo Ghosts, Fantomoj, aperis en oktobro. Antaŭaj albumoj lanĉitaj sub Deutsche Grammophon etikedo alportis al ŝi bonegajn recenzojn kaj internacian sukceson. Ne mirige do, ke la inviton al nova albumo de Hania Rani akceptis tiaj steluloj kiel Patrick Watson, Olafur Arnalds aŭ Duncan Bellamy. Anna Sułkowska-Migoń, talenta orkestra direktistino, kies karieron ni sekvas kaj proksimigas al niaj gaŭskultantoj, ne ĉesis esti invitata al prestiĝaj festivaloj kaj muzikaj eventoj, kaj komence de 2024 ŝi dufoje direktos unu el la plej gravaj usonaj simfoniaj ensembloj, la Philadelphian Orkestron. Europaj teatroj estis lokoj en kiuj polaj teatroreĝisoroj manifestis sian talenton varme akceptitan de la eksterlanda spektantaro. Krzysztof Warlikowski surscenigis Macbeth de Verdi por la festivalo de Salzburgo, kaj Hamleton, tiun de Ambroise Thomas, franca kreinto el la 19. jarcento, en la opero Bastille en Parizo. Menciindas Evelina Marciniak, kiu surscenigis Brilan amikinon sur base de la romano de itala verkistino Elena Ferrante en la teatro Thalia en Hamburgo, kaj Grzegorz Jarzyna reĝisorinta la dekduan nokton de Shakespeare en Zagrebo. Ĉiuj ĉi teatraĵoj ricevis pozitivajn recenzojn en la menciitaj urboj. Pasintiare dauris la triumfo de la romano de Władysław Reymont Chłopi, kamparanoj, en nova anglalingva traduko de Anna Zaranko, eldonita en la prestigia serio Penguin Classics. La romano, pro kiu Reymont ricevis la literaturan Nobel-premion en 1924, estis tre bone akceptita preskaŭ cent jarojn poste. En The Times Literary Supplement oni rimarkis la brilan tradukon kaj admire taksis, kiel la pola Nobel-premiito priskribis la kamparanan medion. Ankaŭ la filmo Chłopi ricevis favorajn recenzojn. Ĝi havis sian mondpremieron dum la Toronta Filmofestivalo kaj evidentiĝis kinobildo, je kiu entuziasme reagis spektantaro. La kamparanoj estis la pola kandidato por Oscar-premio, sed ĝi ne ektroviĝis en mallonga listo de internaciaj filmotitoloj. La verko ankoraŭ havas ŝancon esti nomumita en la kategorio por la plej bona animacia filmo. Se temas pri la filmoarto, la atenton de filmkritikistoj kaptis ankaŭ La verda limo de Agnieszka Holland. La filmo pri migrantoj ĉe la pola-belorusa limo premieris dum la Festivalo de Venecio kaj estis montrita ankaŭ dum filmofestivaloj en Toronto, Vancouvero kaj Novjorko. Fine de nia kultura sukcesraporto ni parolu pri pola literaturo, ĉifoje nuntempa. Unu el ĝiaj plej grandaj lastatempaj sukcesoj estas la usona eldono de la romano Reivach de Mikołaj Grinberg, aperinta sub la titolo I'd like to say sorry, but there's no one to say sorry to, tradukita de Sean Gaspar Bay. Alia romano, Goshko Goshko de Joanna Bator, tradukita de Lisa Palmes, estis publikigita en Germanio. Aperis ankaŭ ĉina traduko de poemoj de Adam Zagajewski, autorita de profesorino Wulan de la Gdańska Universitato. Sukcesa na peron sur eksterlandaj libromerkatoj notis ankaŭ libroj de Michał Korkos, konata al la pola publiko kaj kuiremuloj kiel Roskoszny. Lia antaŭa libro, Fresh from Poland, estis bone akceptita en Usono kaj aperis interalie sur la listoj de la plej gravaj kuirlibroj de la jaro en Booklist kaj San Francisco Chronicle. Lia lasta libro, Polished Modern Vegetarian Cooking from Global Poland, estis ĵus eldonita en la angla. Juĝante laŭ la recenzoj en la populara retejo Goodreads, usonaj legantoj komencas kuiri kun Roskoszny. Fine ni ne povas forgesi pri pliaj premioj por Olga Tokarczuk. En aŭgusto la Nobel-premiitino gajnis la internacian literaturan premion Literatura Flamo, Literary Flame, kies ĵurio estas prezidata de alia Nobel-premiito, Mario Vargas Llosa.